Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seshanba 21-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. G'allaorolda paxtadan qaytayotgan hasharchilar o'tirgan avtobus yonib ketdi. Xazorasbda paxta rejasini bajara olmagan fermer o'zini osib qo'ydi. Bugun Berlindagi O'zbekiston elchixonasi oldida Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistondagi qiynoqlarga qarshi aksiya o'tkazdi.
Dunyo bo'ylab 200 ming imzo to'plangan petitsiya yig'ildi va O'zbekiston elchixonasiga topshirildi.
Marg'ilonda Beeline mijozlari 16 soat davomida mobil aloqasiz qoldi.
16 soat ishlamadi. Uni antenna yo'q bo'lib qoldi. Ofisi Marg'ilonda bitta bog'lot yondek ekan.
Paxtakorga aylangan o'zbekistonlik vrachlar Ebola virusi tahdididan bexabarliklarini aytmoqdalar. Shuningdek, erkin mikrofonga aytilgan fikrlar ham bugungi dasturimizdan o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus yonib ketdi. Tumanning Zargarsoy qishlog'ida 20-oktyabr oqshomida ro'y bergan yong'in oqibatida 50 kishi borayotgan avtobusdagi bir necha hasharchi turli darajada kuyish bilan jarohatlangani aytilmoqda. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, avtobus hasharchilarni G'allaorol tumanidan Samarqandga olib ketayotganda hodisa sodir bo'lgan. Jizzax viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylari hodisani tasdiqladi va yong'in sabablari o'rganilayotganini aytdi. Shuningdek, boshqarma rasmiylari yo'lovchilar yengil darajada kuygani va hech birining sog'lig'iga jiddiy shikast yetmaganini ham ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonlik faollar Berlin, London, Madrid, Bryussel, Parij va Vena shaharlaridagi O'zbekiston elchixonalari qarshisida mamlakat qamoqxonalarida qo'llanilayotgan qiynoqqa qarshi aksiya o'tkazdilar. Xalqaro amnistiya tashkilotining qiynoqlarni to'xtating kampaniyasi doirasida o'tkazgan va 200 ming kishi imzolagan petitsiyasi natijasi ham o'zbek konsullariga topshirildi. Amnistiya, xalqaro amnistiya inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekistondagi Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon, Azam Farmonov, Erkin Musayev va Dilorom Abduqodirova kabi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod etish talabiga qariyb 200 ming kishi imzo qo'yganini bildirdi. Tashkilotning 20-oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotida 49 yoshli Dilorom Abduqodirova ushbu aksiyaning ramziga aylangan va qiynoqlarni to'xtating kampaniyasi doirasida o'tkazgan imzo to'plash aksiyasida dunyodan 123 davlatda faollar ishtirok etgan. Rossiya hukumati Qirg'izistonning moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun 30 million AQSh dollari miqdorida yordam pul ajratadigan bo'ldi. Rossiya Federatsiya Kengashi rahbari Valentina Matviyenko Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turboyev bilan muzokaralar chog'ida buni ma'lum qilar ekan, yordam puli qachon va qay shartlar asosida berilishi haqida to'xtalmadi. 21 oktyabr kuni Bishkekda prezident Almazbek Atamboyev bilan uchrashgan Valentina Matviyenko Qirg'izistonlik minglab mehnat muhojirlarini qora ro'yxatdan o'chirishni ham va'da qilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyada turli mayda tartib buzarliklarini sodir etgan qirg'izistonliklarni qora ro'yxatdan o'chirish masalasi Federal migratsiya xizmati bilan muzokara qilinmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina hukumat kuchlari shu yil boshida aholisi zich joylashgan Donetsk oblastida kasetali bombalar qo'llagani haqidagi hisobotni e'lon qildi. 21 oktyabr kuni e'lon qilingan hisobotda hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlar o'rtasida bo'layotgan janglarda kasetali bombalar qo'llanganiga oid o'nlab fakt qayd etilgani ta'kidlangan. Ammo aholi zich yashaydigan punktlarda bu bombalar ishlatilishiga kim mas'ul ekanini aniq aytish mushkul bo'layotgani ham e'tirof etilmoqda. Xalqaro qonunchilikda aholi punktlarda kasetali bombalarni qo'llash taqiqlangan va bu taqiqqa amal qilmaslik urush jinoyatlari sirasiga kiritiladi. Moskvada huquq-tartibot idoralari xodimlari Vnukovo aeroportida Falcon 50 xususiy samolyoti halokatiga sabab bo'lgan shaxsni qo'lga oldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, halokatga aeroportda qor kuraydigan mashina haydovchisining mast holda rulga o'tirgani sabab bo'lgan. Fransiyaning yirik Total neft shirkati bosh rahbari Kristof de Marjeri 21 oktyabr kuni tunda Moskvaning Vnukovo aeroportida yuz bergan avariyada halok bo'ldi. Aeroport rasmiylarining bildirishicha, de Marjerining Fransiyaga yo'l olgan shaxsiy samolyoti uchish yo'lagida qor tozalovchi mashina bilan To'qnashgan avariyada fransiyalik 3 nafar ekipaj a'zosi ham halok bo'lgan. Yevropadagi 3-chi eng yirik neft shirkati bo'lgan Total dunyodagi neft konglomeratlarining eng yirik 6-ligiga kiradi. Qiz o'rtog'ini o'ldirishda ayblangan Janubiy Afrikalik nogiron sportchi Oskar Pistorius 5 yilga qamaldi. 21-oktyabr kuni Pretoriyada o'tgan mahkamada qurolni noqonuniy saqlagani uchun Pistoriusga 3 yillik shartli jazo ham berildi. Prokuror taniqli yengil atletikachiga 10 yillik qamoq jazosini so'ragan, himoya tomoni esa mahkumni uy qamog'i hukmi bilan ozod qilishni so'ragan edi. 27 yashar Pistorius 2013 yil 14-fevralda qiz o'rtog'i bo'lgan 29 yashar model Riva Stinkampni o'z uyida otib o'ldirgach hibsga olingan. Sportchi Stinkampni o'g'ri deb o'ylab otib qo'yganini aytib kelmoqda. Pistorius Paralimpiya o'yinlarida ko'p marotaba chempionlikni qo'lga kiritgan yengil atletikachidir. Shvetsiya Baltiq dengizining Stokgolmga yaqin qismida suv ostida harakatlangan noma'lum obyektni qidirish zonasini toraytirdi. Shved matbuotida berilgan xabarga ko'ra, bir necha noma'lum suv osti obyekti dengiz ostida bir-biridan bir necha 100 metrlik masofada harakatsiz turgani aniqlangan. Yakshanba kuni shved harbiylari Stokgolmdan 50 km olisdagi dengiz hududida noma'lum suv osti kemasi ko'ringanini xabar qilgan va norasmiy matbuotda bu Rossiyaga qarashli harbiy kema bo'lishi mumkinligi haqidagi shov-shuv ko'tarilgan edi. Ayni paytda Shvetsiya harbiy kuchlari matbuot xizmati eng so'nggi yangiliklar borasida biror sharh bergani yo'q. Dushanbadan buyon shved harbiy kemalari Stokgolmdan janubi-sharqiy tomonga yoyilgan dengiz bo'ylab qidiruvni davom ettirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni bor tafsiloti bilan Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek qo'l telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi saytida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda sahifamizdagi bir necha sahifalardan, xususan paxta 2014, O'zbekistondagi yonilg'i taqchilligiga oid maxsus sahifalardan, demak, video, audio va foto suratlarni topib tomosha qilish, tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Demak, eslab qoling, 3w.ozodlik.org. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi va dastlab diqqatingizni an'anaga ko'ra ayni kunlarda aksar o'zbekistonliklar hayotini belgilab turgan paxta 2014 ga doir so'nggi tafsilotlar bilan davom ettiraman. Jizzax viloyatining G'alla Orol tumanida hasharchilarni paxtadan olib qaytayotgan avtobus yonib ketdi. Zargarsoy qishlog'ida 20 oktyabr oqshom